ngamaliza bakiise mu kikolo wa mukono municipality bawanjagidde bekikwatako ensonga okubataasa ku nsonga y'embwa ezifuuse ekizibu mu kibuga Mukono. Bano bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko luno Dollar Nakaddu abagambye nti embwa zaafuuka emisege era zino ziri ku byalo zitayayanga bwe ziri ebisolo by'abantu kw'ossa n'okuluma abaana. Nakaddu era alaze n'okunywa olwalo lw'akasasiro abembedde ku nguudo n'ebikuubo eby'enjawulo okwetoola ekibuga Mukono, n'asaba abantu okwongera amaanyi mu kukungaanya kasasiro ono.
Kuli muntu avunanyizibwa kasasiro w'ekyenkanyi tekamumakira akasente akatono abalinawe babyokyeza wadde kirungi kwokyeza kasasiro mu munisipaliti tubyokye naye nga kasasiro asuse nnyo naye tumanyi n'abantu oluusi abagenda nga bamudampinga ku byalo mwebalira tubawoninga tubagamba bannange okwa ekifuusi kye kya kasasiro ate mulimu n'abagagga ababiteeka mu buutu nibagenda nga babisula n'ogamba ii omugagga ono bugagga bwamusala koolaba namukono fane avunanyizibwa kasasiro we mukuume kasasiro wammwe balandlords alekera obusupesi obateekamu kasasiro wammwe wamuteeke mu containers.